Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី24តុលាឆ្នាំ2016 ខ្ញុំពុយរាសីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington.លំដាប់តទៅនេះនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកស្រី Clinton ចង់បញ្ចូលសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតទៅក្នុងសភាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់រិះគន់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកលោកឌូទើតេបានថ្លែងថាហ្វីលីពីនប្រហែលអាចត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់ដែនទឹកដែលមានចំនួនវិញបាន
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រពៃពិធីរំលឹកខួបឆ្នាំទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីតំណាងសហគមន៍អាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជួបជុំគ្នានៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិនិត្យមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងពីរនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនជាបន្តទៅនេះសូមជ័យលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណលោករិស័យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton ដែលកំពុងតែមានជំនឿចិត្តថាលោកស្រីនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់នៅខែក្រោយនេះឥឡូវនេះលោកស្រីលែងខ្វាយខ្វល់ពីលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទៀតហើយហើយលោកស្រីកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងជ្រើសរើសសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតទៅក្នុងសភាដើម្បីឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងរបៀបវិរៈនីតិបញ្ញត្តិរបស់លោកស្រីខ្ញុំមិនទាំងបានគិតថានឹងឆ្លើយតបទៅកាន់លោក Donald Trump ទៀតនោះទេនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកស្រី Clinton ឆ្លើយទៅកាន់ពាក្យចំអកលោកលើយរបស់លោក Trump ទៅកាន់លោកស្រីដែលថាលោកស្រីពុករលួយនិងមិនស័ក្តិសមកាន់កាប់នៅក្នុងសេតវិមាននោះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងទន្ទឹងរងចាំខ្លាយខ្លួនជាប្រធាននាយកប្តីស្រ្តីដំបូងរបស់អាមេរិកនោះបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅលើយន្តហោះយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថានៅ16ថ្ងៃចុងក្រោយមុននឹងឈានដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានោះលោកស្រីគ្រងនឹងសង្កត់បញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការជ្រើសតាំងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចូលទៅក្នុងសភាដើម្បីដំដើមការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសភាមកវិញដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋឥឡូវនេះមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងទាំងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាជាតិមេដឹកនាំជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការពីតម្លៃទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបានគិតដល់ថាប្រទេសរបស់ខ្លួនកំពុងតែមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រជាជនរបស់ខ្លួនកំពុងតែរស់នៅរងទុក្ខវេទនាហើយថែមទាំងប្រើប្រាស់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងឃោសនាសម្លេងគាំទ្ររបស់ខ្លួនទៅវិញថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលត្រូវបានបញ្ចាំងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅក្នុងទីក្រុងអាក់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានថ្លែងថាលោកមិនទំនោរទៅលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេហើយជំរឿនដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមាននោះគឺរវាងបេក្ខជនដែលអាក្រក់និងបេក្ខជនដែលអាក្រក់ជាងបេក្ខជនដែលអាក្រក់នោះទៅទៀតដោយលោកបានសម្ដៅទៅលើការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីរវាងលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte បានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យថាអ្នកនេសាទហ្វីលីពីនប្រហែលជាអាចនឹងត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹក Scarborough Shoal ដែលកាន់កាប់ដោយចិនបានវិញនៅប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតបន្ទាប់ពីលោកបានពិភាក្សាអំពីចំនួនដែនទឹកជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំចិនប៉ុន្តែលោកមិនបានលើកឡើងថាតើចិនបានដាក់លក្ខខណ្ឌដែរឬយ៉ាងណានោះទេលោកដូថេបានថ្លែងថានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកជជែកថាតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកភាគពាយព្យនៃប្រទេសរបស់លោកដែលចិនបានគ្រប់គ្រងកាលពីឆ្នាំ2012នោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ហ្វីលីពីនប៉ុន្តែលោកក៏បានបន្ថែមថាចិនក៏បានអះអាងទាមទារកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរនៅពេលដែលទីហ៊ានផេសមឺកាកាត់ផ្ដាច់ច្រកផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពីទីក្រុងមូស៊ូលតម្លៃស្ករសបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដល់ទៅជាង30ដងនេះបើយោងតាមអ្នកស្រីលេឡាស្ត្រីជាម្ដាយដែលមានកូន3នាក់អ្នកស្រីឆ្លងកាត់នឹងរួចជីវិតពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការគ្រប់គ្រងជីជន់រយៈពេល2ឆ្នាំដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរយៈពេល2ទៅ3ខែអ្នកស្រីអស់ថវិកានិងស្បៀងអាហារ អ្នកស្រីខ្លាចកូនកូនរបស់អ្នកស្រីដាច់ពោះស្លាប់ដូច្នេះហើយដោយមនុស្សដទៃទៀតជាច្រើននៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកស្រីបានបង់ប្រាក់300ដុល្លារឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីប្រមាណ2សប្តាហ៍មុនដើម្បីឲ្យពួកគេប្រាប់អ្នកស្រីអំពីផ្លូវក្រោមដីដែលអ្នកស្រីអាចរត់គេចគ្រោះខ្លួនបានអ្នកស្រីបានថ្លែងថាថ្មីៗនេះនៅពេលដែលជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសំទោសថ្មីៗនេះនៅពេលដែលជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់បានអ្នកដែលព្យាយាមរត់គេចខ្លួនពួកគេនឹងវាយបំបាក់ជើងអ្នកនោះបើទោះបីជាសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រតោកយ៉ាក៏ដោយអ្នកស្រីនៅតែគាំទ្រសង្គ្រាមនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថាការអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មភាពដ៏សាហាវឃោឃៅរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែបន្តនោះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនជាក់ជាមិនខានក្រុមប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មឯកជនដ៏ធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីបានមកដល់ប្រទេសចិនហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺត្រឹមមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីក្រុមវិនិយោគសំទោសបន្ទាប់ពីក្រុមនិយោជកចំនួន18នាក់នៃក្រុមហ៊ុន Grand Resort ដ៏ធំមួយរបស់អូស្ត្រាលីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនពីបទចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មលបែងស៊ីសងលោក Ben Lyon មេដឹកនាំក្រុមប្រតិភូនេះបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកយើងបានប្រមូលផ្តុំគ្នាគ្រប់ពាណិជ្ជកម្មមានចាប់តាំងពីវិស័យធនាគាររហូតដល់ក្រុមហ៊ុននាំចេញនិងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកប្រឆាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកថ្ងៃចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទី23តុលាឆ្នាំ1991នៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបករាប់រយនាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅតែមានសុពលភាពក្នុងការការពារប្រទេសកម្ពុជាពីការរំលោភបំពានបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើរដ្ឋាភិបាលគោរពខ្លឹមសារដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលបានផ្ដល់តម្លៃដល់ការកសាងនីតិរដ្ឋការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីរំលឹកខួប25ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានរៀបចំឡើងនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពុំទាន់អាចធ្វើឲ្យមានការគោរពច្បាប់ស្មើស្មើគ្នាគ្រាដែលសកម្មភាពរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សបានបន្តកើតឡើងក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអស់រយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះ
នីតិរដ្ឋចោះតែអនុវត្តស្មើគ្នាជាទូទៅកាត់អ្នកណាក៏ដោយឋានៈបណ្ណាក៏ដោយបក្សណាក៏ដោយឲ្យតែខុសត្រូវតែទទួលទោសតាមច្បាប់ដូចគ្នាយើងស្វាគមន៍បាទឥឡូវយើងអត់ដូចគ្នាមែនទេបងប្អូន
ការលើកឡើងរបស់លោកកំសុខាអំពីនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនៅចំពេលលោកនិងក្រុមមន្ត្រីក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមិនតិចជាង18នាក់ត្រូវគេដឹងថាកំពុងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីប្រព័ន្ធតុលាការដែលបានបង្កមានវិបត្តិនយោបាយសារជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកកំសុខាអ្នកតំណាងរាស្ត្របណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមបានស្នើអ្នកនយោបាយខ្មែរបញ្ឈប់យករឿងបង្គោលមកបង្កទំនាស់ឲ្យផ្ដើមគិតគូរដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានរងការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងហើយធនធានធម្មជាតិបានរងការបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991បានធ្វើឲ្យភាគី4ឈប់បាញ់គ្នានាំឲ្យមានសន្តិភាពធានាបូរណភាពដែនដីអធិបតេយ្យភាពជាតិការអភិវឌ្ឍជាដើមផងនោះគឺជាស្នាប្រហ័សរបស់សម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមលោកស្រីមួសុខហួរអ្នកដំណើររាជគណៈបកប្រឆាំងមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថារដ្ឋាភិបាលកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយប្រាសចាកពីខ្លឹមសារដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ
ការសម្លាប់អ្នកនយោបាយសកម្មជនតិចនេះអ្នកការពារបរិស្ថាននិងពេលទឹកធំសហជីពព្រមទាំងការសម្លាប់អ្នកពីឯកភាពលោកបណ្ឌិតកែងលីនាពេលថ្មីៗនេះនៅពំទានរកឃើញចិត្តកោជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពី ីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋពុំទាន់ទៅតាមអនុវត្ត
លោកស្រីបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏មានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសក្បែរខាងហើយថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើមានភាពស្របច្បាប់នៃសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនមួយចំនួនដែលផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្រមមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានធ្វើពិធីរំលឹកដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះផងដែរហើយបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលែងមានឥទ្ធិពលផ្លូវច្បាប់លើប្រទេសកម្ពុជាហើយតែចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាផែនទីចង្អុលផ្លូវហើយកម្ពុជាកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាដៃគូចរចានយោបាយជាមួយអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក្នុងការនាំកម្ពុជាទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានថ្លែងកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅឯខេត្តប៉ៃលិនថារដ្ឋាភិបាលមិនបំភ្លេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេហើយបានព្រមានដល់អ្នកនយោបាយនានាមិនឲ្យធ្វើការបកស្រាយខ្លែងបន្លំខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានក្លាយជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាទៅហើយនោះ
សង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយទាំងឡាយបកស្រាយនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាជាងការប្រើប្រាស់នៅបញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើជាការកេងចំណេញខាងនយោបាយដោយខ្វះការទទួលខុសត្រូវរហូតទៅដល់មានការក្លែងបន្លំនៅខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែលខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនោះបាននឹងកំពុងคลายคลื่นទៅជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួចស្រេចទៅហើយ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនអធិប្បាយអំពីការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះទេលោកបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅដាល់នេះមិនបានជួយពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងតាមរយៈការដាក់ចេញគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏ធ្វើការរំលឹកឡើងវិញនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផងដែរដោយពួកគេយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាថារដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុវត្តពេញលេញទៅតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏នៅបន្តមានសុពលភាពដដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ2016នេះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺនៅមិនទាន់មានភាពប្រសើរត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេលើសពីនេះភាពចម្រុងចម្រាស់នៃការបង្កើតច្បាប់ថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងរឹតបន្តឹងការប្រមូលផ្ដុំការសម្ដែងមតិអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការកសាងសន្តិភាពពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកើតចេញពីការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលមកពី18ប្រទេសបានអស់សុពលភាពតាំងពីឆ្នាំ1993មកគឺបន្ទាប់ពីកម្ពុជាទទួលរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីលោកថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងប្រែងកសាងប្រទេសដោយផ្អែកទៅលើស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបាននាំមកនៅការអភិវឌ្ឍដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាក្រមនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមិនព្រមទទួលស្គាល់ភាពរីកចម្រើនជាវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជានោះទេហើយតែងតែចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាបានគាបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលផ្ទុយពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនគរគេទទួលស្គាល់ហើយមូលហេតុអីបានជាបកប្រឆាំងមកក្របពីក្របនឹងមិនទទួលស្គាល់ពីព្រោះគាត់ល្មើសច្បាប់ហើយគាត់មិនទទួលស្គាល់ការពិតហើយមិនទទួលស្គាល់កំហុសរបស់គាត់ដែលល្មើសច្បាប់នឹងឯងហើយចេះតែមកវាយតម្លៃថារាជរដ្ឋាភិបាលគេសង្កត់គាត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅវិញអានេះហើយគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលគាត់ទៅស្គាល់ការពិតហើយគាត់ធ្វើមិនយល់អំពីការពិតនឹងឯងបាទ
នៅក្នុងពិធីរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានបញ្ចេញឲ្យដឹងពីញត្តិរបស់ខ្លួនដែលនឹងដាក់ជូនទៅប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសញត្តិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភទាក់ទិនបញ្ហាមួយចំនួនរួមមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងនីតិរដ្ឋការធ្វើពិធីរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះកើតមានឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធមិនអោយក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សជំទាស់រៀបចំពិធីនេះនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើពិធីរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សប្រឆាំងអាជ្ញាធរបានបិទកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ2មួយចំហៀងហើយកងកម្លាំងប៉ូលីសរាប់សិបនាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមផ្លូវភ្ជាប់មកកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សជំទាស់ផងដែរលោកមីនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងនៅបន្តមានឥទ្ធិពលទៅលើសង្គមកម្ពុជាជានិច្ចក្នុងកលតិសៈដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនទាន់អាចបង្កើតបានយន្តការរួមមួយក្នុងការធ្វើកិច្ចការបម្រើប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ
ហើ តុនេះមកយើងថាអាចបោះបង់ចោលបានព្រោះខ្លៅយើងអត់ទាន់មានឯកភាពទៀតទេបើមាន4ក្រុមយើងជួបគ្នាទាំង4ក្រុមបើមាន10ក្រុមគឺយើងជួបគ្នាទាំង10ក្រុមអត់ត្រូវគ្នាទេបាទអញ្ចឹងបរាបណាការឯកភាពផ្ទៃក្នុងហើយនឹងសំណោះដែលយើងមានដូចរងហើយនេះគឺគិតថាខ្មែរអត់អាចបោះបង់ចោលនៅស្អីដែលជាគោលការណ៍លក្ខខណ្ឌដែលបានចែងឬក៏បានយកព្រមនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសបានទេ
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបំភ្លេចចោលម្ដងរួចមកហើយតែក្រោយកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានចំនួនព្រំដែនជាមួយប្រទេសក្បែរខាងនិងក្រោយការសោយទីបង្គត់របស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើការរំលឹកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជារួមទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
តំណាងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកបានមកជួបជុំគ្នានៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington នៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិនិត្យមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាននាំឲ្យមានការខកចិត្តនិងព្រួយបារម្ភសម្រាប់មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington នីរយៈពេល25ឆ្នាំក្រោយពីការអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេយល់ថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមិនទាន់សម្រេចបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេលោកយ៉ែមរតពលប្រធានអង្គការសង្គហប្រយោជន៍ជាតិយើងបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដោយដៃទាំងពីរនៅពេលដែលវាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែពេលនេះលទ្ធផលបែរជាខុសពីមុន
ទុយទៅវិញការសង្ឃឹមនិងក្តីស្រមៃរបស់មហាជនខ្មែរដែលថាអ៊ុនតាក់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនឹងជួយឲ្យខ្មែរយើងមានឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យភាពមានពលរណភាពទឹកដីមានសិទ្ធិសេរីភាពសពបែបយ៉ាងហ្នឹងក៏មិនបានកើតជារូបរាងពិតប្រាកដទេ
អ៊ុនតាក់ឬអាញាធម៌បណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាមានភារកិច្ចអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅដំណាក់កាលដំបូងដែលមានការដកអាវុធគ្រប់ភាគីចំនួនធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួននឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិមួយនៅឆ្នាំ1993អ្នកដែលសហគមន៍ខ្មែរស្ដីបន្ទោសគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងប្រទេសវៀតណាម
កិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវបានរំលោភដោយយួនហើយនឹងរបបហ៊ុនសែនដែលជារបបរណបយួនបាទខ្ញុំมันបាច់រំលឹកឡើងវិញទេនៅការរំលោភអីទាំងប្រមាណហ្នឹងវាមានការរំលោភទៅក្នុងរឿងបរណភិបទឹកដីការរំលោភទៅលើណែគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងបានដឹងច្រើនគ្នាណាស់មកហើយ
មានភាគីចំនួនខ្មែរចំនួន4ដែលក្នុងនោះមានក្រមរាជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចក្រមរណសេរីជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រុមខ្មែរក្រហមនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធជាច្រើនឆ្នាំប្រទេសចំនួន18រួមទាំងប្រទេសមហាអំណាចទាំង5ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតសហភាពសូវៀតចិនបារាំងនិងអង់គ្លេសក៏បានគាំទ្រផងដែរនឹងសន្យាផ្ដល់ជំនួយជួយស្ដារប្រទេសកម្ពុជាលោកយ៉ែមរតពលបានបន្ថែមថា
សពថ្ងៃនេះគ្មានទេកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសអំទាំងអំបាលម៉ានហ្នឹងអត់មានគោរពអត់មានធ្វើតាមទេលើកលែងតែម្យ៉ាងគឺទទួលជំនួយ5 6 700លានដុល្លារមួយឆ្នាំហ្នឹងទទួលសុំគេទៀមទីឲ្យគេផ្ដល់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការសន្យាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហ្នឹង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅបន្តកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនឹងបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រព័ន្ធយុទ្ធធរដើម្បីបង្ក្រាបដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោក បច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាង20នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប្រធាននិងអនុប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិក៏កំពុងមានរឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការផងដែរដោយលោកសំរងស៊ីត្រូវរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសហើយលោកកឹមសុខាសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងទីស្នាក់ការគណបកលោកយ៉ាប់កឹមតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកចូលរួមស្ដាប់ថា
ឥឡូវនេះយើងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបានត្រឹមត្រូវយើងមើលទៅថាមានស្ថិរភាពប៉ុន្តែអានឹងគេថាជាកំលើគេថាកំលសាសាខាងលើប៉ុន្តែថាក្នុងនោះគេកំពុងតែដូចទឹកពុះអញ្ចឹងវាអាចជាធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានអស្ថិរស្ថិរភាពទៅថ្ងៃមុខ
ប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភលោកយ៉ាប់កំតឹងបានបន្ថែមថា
ឥឡូវនេះខ្ញុំបារម្ភថានេះដោយជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះថាកំពុងតែត្រួតត្រាប្រទេសខ្មែរហ្នឹងនេះថាដោយជាមិនចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតនេះមិនត្រឹមត្រូវទេអានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីបារម្ភច្រើនពីព្រោះអានឹងវាថាធ្វើមិនឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានលទ្ធិជាតិទៅត្រឹមត្រូវ
លោកព្រំសៅណូរ៉ាប្រធានកិត្តិយសនៃសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងបញ្ជាក់ថាដោយហេតុនេះហើយបានជាក្រុមការងាររបស់លោកខិតខំបញ្ចុះបញ្ជូលខាងសភាតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកាំងឲ្យផ្តោតលើការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខ
បាទស្មារតីដើមរបស់យើងគឺថាទី1បោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយនឹងឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ថិមនុស្សរហូតមកដល់សប្តាហ៍ចំណោតពីរហ្នឹងអត់ទាន់បានដោះស្រាយទេ
សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងបានស្នើឲ្យបង្កើតនៅក្រុមតាក់ទងកម្ពុជាដែលមានប្រទេសចំនួន6ក្នុងនោះមានជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីជួយសង្កេតការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនិងធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោក Nate Thayer អ្នកសារព័ត៌មានអេក្រិចនិងជាអ្នកវិភាគបានប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកចូលរួមថាលទ្ធភាពដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយមកជួយដោយកាលពីឆ្នាំ1991គឺហាក់ដូចជាការគិតមិនប្រកបប្រជាហើយអ្នកដែលគួរតែទទួលការស្ដីបន្ទោសចំពោះការខុសឆ្គងកន្លងមកនេះគឺមេដឹកនាំរបស់កម្ពុជាមិនមែនបរទេសទេ
Corruption is the cancer which is metastasized in Cambodia.
អំពើពុករលួយបានរៀលដាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់លោកនិយាយពីការលក់ប្រទេសកម្ពុជាឬនឹងការចូលឈ្លានពានរបស់វៀតណាមនិងចាប់យកផ្នែកខ្លះរបស់កម្ពុជាមែនទេនោះមិនមែនវៀតណាមទេនោះគឺកម្ពុជាខ្លួនឯងដែលតម្រង់ជួរគ្នាដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ច្រកហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេមានអំណាចនយោបាយកំភ្លើងនិងលុយកាក់ហើយពួកគេប្រើប្រាស់ដើម្បីលក់ប្រទេសទៅឲ្យផលប្រយោជន៍បរទេសនេះគឺជាអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមនិងដោយស្មោះត្រង់ទៅគឺជាអ្វីដែលកើតមានឡើងទៅលើអ្នកណាក៏ដោយដែលអាចទទួលបានចំណែកនៃនំមួយដុំនោះមិនមែនជាកំហុសរបស់លោកហ៊ុនសែនទេនោះគឺជាកំហុសនៃមេដឹកនាំកម្ពុជារាប់ចំនួនមកនេះ
ប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចំណាយថវិកាជិត2000លានដុល្លារនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាប៉ូលីសនិងស៊ីវិលជាង20000នាក់មិនបានបង្កើតបានសូម្បីតែស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យមួយផងនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោក Nate Thayer
I would say there's absolutely nothing to celebrate the Paris peace agreement
ខ្ញុំនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្មានអ្វីត្រូវអបអរសាទរសោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីគឺជាការបរាជ័យមួយទឹកប្រាក់3000លានដុល្លារដែលចំណាយដោយសហគមន៍អន្តរជាតិគឺជាលុយដែលចំណាយចោល
ការជួបប្រជុំនេះបានទាក់ទាញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងចំនួនក្រោយបានចូលរួមនិងស្វែងយល់ដឹងបន្ថែមពីប្រវត្តិនៃប្រទេសដើមកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេផងដែរកញ្ញាទេវីស៊ីនប្រធាននិងជាអ្នកបង្កើតអង្គការ Save Cambodia ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះជាលើកដំបូងបានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំចូលចិត្តច្រើនពីព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ដូចខ្មែរdifferent Khmer perspective ចង់ដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្មែរពុងគិតអីឯងពុងមានអារម្មណ៍អីភ័យឯងមានរំបាក់អីខ្លះ
បើទោះបីជាមានការខកចិត្តប៉ុន្តែសហគមន៍ខ្មែរនៅបន្តទទូចសុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិ ជួយឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រោះពួកគេយល់ថានេះគឺជាគន្លឹះពិតប្រាកដក្នុងការនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សមកកម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារព័ត៌មានអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេល25ឆ្នាំក្រោយលំដាប់តទៅនេះនាងសីអ្នកកណាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជ័យអ្នកកណា
ចាសសូមអរគុណលោករិសីក្រុមមេដឹកនាំតាលីបង់សញ្ជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលកំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគៀតសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេមិនព្រមចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាបូលនេះបើយោងតាមប្រភពក្រមមន្ត្រីនិងក្រមឧទាមដែលបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ក្នុងការតាក់តែងគោលនយោបាយទាក់ទងនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការគាបសង្កត់កំពុងធ្វើជាបន្តលើពួកតាលីបង់ហើយថាអ្នកខ្លះបានចាក់ចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយឬកំពុងតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីចាក់ចេញការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតមានឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនៃប្រទេសស៊ីរីតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងបတ်ឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល3ថ្ងៃបានបញ្ចប់ទៅដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងស៊ីរីបានវាយប្រហារតាមអាកាសមួយចំនួននិងពួកកងជីវពលបះបោរដែលមានគោលដៅទៅលើស្រុកនៅភាគខាងលិចដែលកាន់កាប់ដោយទីហ៊ានរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអាសាទដោយបានបាញ់ធ្លាប់ប្រឡងទៅលើក្រុមអ្នកគាំទ្រគោលនយោបាយឈូងសមុទ្របានផ្ដល់ឲ្យការពិពេថ្មីថ្មីនេះគណៈបកសង្គមនិយមរបស់អេស្ប៉ាញបានបោះឆ្នោតដើម្បីឈប់រារាំងមិនឲ្យគណៈបកប្រជាប្រិយដែលជាគណៈបកអភិរិយនិយមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសម្លេងភាគតិចតែទីបំផុតបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងនយោបាយរយៈពេលជិត10ខែនៅក្នុងប្រទេសនេះសមាជិកភាគច្រើននៃគណៈកម្មាធិការសហព័ន្ធរបស់គណៈបកសង្គមនិយមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសម្រេចចិត្តថានឹងមិនបោះឆ្នោតប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទី Marino Rajoy ទេនៅពេលដែលសភាធ្វើការបោះឆ្នោតផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើរូបលោកនៅពេលខាងមុខគណៈបកប្រជាប្រិយរបស់លោក Rajoy បានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015ហើយឈ្នះម្ដងទៀតនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះក្រុមមន្ត្រីបារាំងកំពុងរៀបចំបោសសម្អាតនិងកំទេចចោលជំរំជនភៀសខ្លួនឈ្មោះថា Jungle នៅក្បែរទីក្រុង Calais ដែលជាទីក្រុងភៀសខាងជើងការជំនះជនភៀសសំដៅការជំនះជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងហោចណាស់6486អ្នកនោះក្រុមផ្ដោជំនួយបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សប្រមាណ8300អ្នកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពកខ្វក់ប្រហែលជារយៈពេល1សប្តាហ៍ជនចំណាក់ស្រុកនឹងត្រូវបានផ្ដល់កន្លែងស្វែងរកជំរកឲ្យនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងហើយនឹងឱកាសក្នុងការសុំសិទ្ធិឆកក្រោនប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភថាជនចំណាក់ស្រុកមួយចំនួននឹងបដិសេធមិនធ្វើទៅតាមនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11,665 និង 1,575 kHz អរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.